U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak rondom U woord, dat ons hier by mekaar kan wees en dat daar nie steurnis is nie en dat ons nie in gevaar is nie. Dankie dat ons ook aan die einde van hierdie brief kan staan, Here, vir dit wat dit vir ons beteken, wat ons daarin leer. En ons weet, Here, dat elkeen van die woorde wat in hierdie skrif opgeskrywe is, is deur U Gees geïnspireer, is geweeg. En Here, alhoewel ons deur hierdie brief gewerk het, is daar nog so baie dinge hierin opgesluit, wat ons nog moet leer en nog moet insien. Maar dankie vir wat U openbaar. Dankie vir wat U leer, Here. Mag dit nie net woorde wees wat ons hoor nie, maar mag dit deel wees van ons lewens. En besonder vir ons as gemeente, dat ons nie net hierdie dinge sal hoor nie, maar sal toepas ook hier onder mekaar. Ook vanoggend ons by die laaste gedeelte staan, Here Jesus. Kom vra ek dat U vir ons die wysheid en insig sal gee en dat ons sal hoor wat U skrif vanoggend vir ons wil sê. Kom o Heer Jesus, kom o Gees van God, kom beweeg U deur die banke, ons elkeen begeer U aanraking, U teenwoordigheid, en om iets van U vanoggend te hoor, en word verheerlik in ons midde. Amen. Goed, kom ons is by die laaste gedeelte, ons is daar by vers 9, Paulus se laaste woorde, nou natuurlik as dit sy laaste woorde is, dan is dit woorde wat ons baie mooi moet oplet, waaroor hy skrywe. Soos ek en jy mekaar gaan het, en ek nou my slotrede gee, en ons gaan uit mekaar uit, dan gaan ek baie keer onderstreep, dit wat ek al klaar gesê het, maar ek wil het in diepte onderstreep, en ek wil hê julle moet snap, en inneem dit wat ek wil hê. En daarom sluit hy ook hierby af. Hy praat met Titus, die jong man wat in die gemeente moes gekom het, as jy nou terugvat na hoofstuk 1 toe, 'n gemeente waar daar 'n konflik is, wat het moeilik gegaan het in Kreta, in 'n moeilike omgewing, en Titus wat dinge moet gaan uitstuur. Die opdrag gaan stel ouderlinge aan in elke dorp, en dan gee die opdrag hoe die ouderlinge moet lyk, hoe moet geestelike leiers lyk. Dis die kriteria wat ek glo Paulus self gebruik het vir Titus en Timoteus en al die ander die ding wat hy in hulle lewens verwag het, en dit is in hoofstuk 1. In hoofstuk 2 dan draai hy nou na die gemeente binnekaar, na mekaar toe. Hoe moet julle lewe? Ouer mans, hoe moet julle optree? Ouer vrouens, hoe moet julle optree? Jonger vrouens, hoe moet julle optree? Jonger mans. Slawe, hoe moet julle optree? En dan het hy die besondere gedeelte in 2 vers 11 tot 14, wat die teologie van vrymaking is, die genade van die Here Jesus Christus, wat wonderlik is. As julle nou reg onthou, het ons verlede keer stilgestaan by die verwagting weer in die wêreld daar buite, wat ons 'n bietjie stil gestaan het en opgebreek het, hoe leef ons in 'n wêreld, onder regering en al daai dinge. En nou kom hy na mekaar toe, en vanoggend se tema wat ons by wil stilstaan, is eintlik baie meer gerig aan Titus, maar vir ons ook. Hoe gaan mens om met ander leiers en probleme in die kerk, en ek staan nie alleen nie. Daarom skryf hy ook vers 9, jy moet jou nie inlaat met dwaase strydvrae en geslagsregisters en met 'n getwis en 'n gestry oor die wet van Moses nie, want dit is nutteloos en sinloos. Met iemand wat na twee vermanings nog skeurings veroorsaak, moet jy niks te doen nie. Omdat jy weet dat so 'n man op die verkeerde pad is, deur sy sonde bring hy 'n oordeel op homself. Sodra ek vir Artemas en Tychicus na jou gestuur het, moet jy probeer om na my te kom in Nikopolis, want ek het besluit om die winter daar oor te bly. Doen ook jou bes om met Senas, die regsgeleerde, en Apollos voort te help op hulle reis, en sorg dat hulle niks kort kom nie. Ons mense moet ook leer om met eerlike werk in die noodsaaklike lewensbehoeftes te voorsien. Dan sal hulle lewe nie onvrugbaar wees nie. Almal wat hier by my is, stuur vir jou groete. Gee ook ons groete aan ons vriende in die geloof. Die genade sal by julle almal wees. Kom ons hou dit oop, ek wil graag hierdie gedeeltetjie so oopbreek. Ons is as ons na die gedeelte kyk, eers twee negatiewe dinge waarby hy wil stilstaan, en dan die laaste gedeelte twee positiewe dinge wat hy wil stilstaan, maar hier is vier kategorieë van verhoudings wat hy mee stilstaan en weer hy wil accent gee. As ons teruggaan na hoofstuk 1 toe, dan sê jy, sien hy begin in hoofstuk 1 te praat oor die dwaalleraars en die mense wat in die gemeente ingekom het en dit vir hulle moeilik gemaak het met allerhande snaakse idees. En baie van hulle was maar Joodse mense wat weer ingekom het met die wet en die reëls en die regulasies van die wet en dit wie op Christene wil afdwing. En dat hy stilgestaan by die gemeente, maar nou kom hy weer terug en ek wil net weer met jou Titus praat oor hierdie dinge. In vers 9 sê, jy moet nie inlaat met dwaase stryd van in geslagsregisters getwis en gestryd oor die wet van Mosee, want is nutteloos en sinloos. En die eerste kategorie wat ons wil stilstaan, weer eens, en jylle kom achter, dit is een thema waaroor ons ontzettend baie praat. Want dit is een thema waaroor die Bybel en Nuwe Testament besonder baie praat, is valse leraars. Dit is een probleem van die begin van die bestaan van die kerk af. Julle onthou, ek het al vir julle gesê, dat die eerste brief wat geskrywe is eindelijk gerig aan dwaalleraars. Jakobus begin en hy skrywe, dat hy wel eindelijk oor ander goed geskryf het, en hy so graag wou geskryf het oor Christus, die kruis, die genade en al die type goed, maar met die inkom van die dwaalleraars in die kerk, moet Jakobus eers stilstaan en dit hanteer. Want anders kom hulle en breek alles af. Het help nie ons praat oor die wonderlike en die dieper dinge, as ons nie eers die kinders van die Here so oopgemaak het vir die gevaar, dat binnen die kerk sit die dood en die dwaling en dit wat my baie skade kan aandoen nie. En ek omgeer het nou selle hier vir Titus ook weer eens, die waarskuwing, vooral vir 'n jong man, dat ek moet my nie inlaat in situasies wat vir my sinloos is en baie keer ook skade kan aandoen nie. En mense jong daar, dan is mense nogal geneig om te wil braaf wees, om rondhardloop en te stry vir die geloof, en voel ek moet stry daar oor. En sonder om die wysheid van die ouderdom te hee, wat Paulus het, om te weet, maar daar is situasies wat jy moet vermy, en nie daarin betrokke raak hee. Vir Timoteus skryf hy dit ook, en om waar hy te sê, in die brief van Timoteus, 1 en 2 Timoteus, het hy 3 keer vir Timoteus dieselfde woorde geskryf, om vir hom te herhaal. Julle is jong manne, julle is krachtige manne, krachtige predikers en bedienaars in die woord, maar ek het 'n pad geloop en ek waarskei julle teen hierdie dinge. Moenie in hierdie slaggate trap nie. In 2 Timoteus 3 kry ons, dat Paulus praat, en hy praat van hierdie mense, en besonder vir ons, wat weet, in die laaste dae, is dit die kenmerk, dat mense nog die uiterlike skyn van die godsdienst sal hê, maar self van die krag van die godsdienst sal hulle niks ken nie. Daar is baie mense wat besig is met die uiterlike skyn van godsdienst. Daar is 'n deel in ons vlees wat hou van godsdienst, want dit is 'n deel wat ons voel, ons het beheer van, dit is 'n deel wat ek voel, ek myself kan regverdig. Die Bybel waarsku ons in die laaste dae, dit is nie afwesigheid gaan hê van godsdienst nie. O, daar gaan baie kerke wees, daar sal populaire kerke wees, daar sal groot kerke wees, al die dinge. Maar van die krag van Christus sal hulle niks weet nie. Van die krag van bevryding, die krag van om nuwe mense nuut te maak, te verlos van sy sonde, daarvan hulle weet hulle niks. En my liewe mense, julle kan maar net begin rondkyk in die wêreld rondom ons en sien die realiteit daarvan en baie, dat het net 'n uiterlike godsdienst is, maar my lewe is nog dieselfde. En as die getuienis daarvan nie, dis die wese, en Paulus sê, van die valse leraar. Verstaan niks van die krag van God nie. En luister na die woorde wat hy daar skryf, bly weg van sulke mense af. Moet nie na aan te gaan, jy moet daar aan betrokke raak hier. Vir Titus skryf hy hier, maar jy moet jou nie inlaat nie. Die letterlijke vertaling kan ons sê, om jouself om te draai, om doelgerig weg te draai. Draai doelgerig weg van hierdie type mense af. Moet nie betrokke raak by sulke dinge nie. Bly weg. Baie mense het al gedink, hulle kan sit en argumenteer met, ach kom ons vat sommer voorbeeld, die Jehovah getuies wat so van deur tot deur beweeg, weet nie of een van julle al ingelaat het te probeer stry het met hulle nie. Maar ga jy gauw achterkom wat Paulus hier skryf is waar. Dis nutloos en sinloos. En al wat het vir jou gelos het aan die einde, is 'n galbraak smaak in jou mond. Jy kan nie iemand oortuig wat nie die waarheid wil insien nie, wat nie die waarheid wil weet nie. Daar is mense in die wêreld wat die lewe vir jou wil moeilik maak en is die duiwel staan agter dit en hulle is instrumente in sy hande om jou in verwarring te bring en die waarheid en die fokus weg te vat. En as kind van die Here moet ek nie eens daarby betrokke raak nie. Ek moet my nie inlaat daarby nie. Ek moet nie in die skerm van my eie geloof en self neem, maar Titus hier, jy moet ook skerm vir die gemeente dat hierdie goed nie in die gemeente rondloop nie. Ons het hier 'n paar dinge wat hy sê wat ons moet waak op en wat ons van weg moet bly. Die eerste een, hy begin daar met strydvrae. Moenie inlaat met dwaase strydvrae nie. Die Griekse woord sê hulle daar ken moros, waar die Engelse moron of moroon vandaan kom, dom. Die strydvrae, ondersoeke, dom ondersoeke, letterlik of dom kontroversies. Daar is mense in die kerk, en dit was nog van die begin af so, Paulus het dit hier gehad, Titus het het gekry in die gemeente, mense wat altyd met extreme dinge wil besig wees, met controversiële dinge. Ek dink dat party mense slim voel, jy het nog nooit hier aan gedink nie, en wat hiervan, en laat jou in allerhande stryd vra. Ons het gekry na die Here Jesus Christus self met hierdie dinge gekonfronteer is. As jylle reg onthou, by een geleentheid het die Sadduseërs wat nie glo in die lewe na die dood nie, en om nou te bewys dat in die lewe na die dood het, het hulle die dom argument gehad, en ek wil nou eintlik Paulus se woorde hier aanhaal, ne? Dat as 'n man nou getroud was, en dit is nou die Joodse gebruik, as die man dood is, dan gaan die vrou oor na die broer toe. Nou het hulle die argument gehad, die man is getroud en hy het 7 broers. En elke broer is nou dood en die vrou is na die volgende een toe, na die volgende een toe, na die volgende een toe, na die volgende een toe. En hulle het gedink, dis nou baie slim argument. En op een vraag hulle vir die Here, maar nou met die wederkoms, of nie lewe na die dood, wie se vrou is sy dan nou op die oond? En ek kan dink hoe die Here net sy skouers laat sak en net vir hulle sê, julle is so sonder begrip en so sonder insig. In die hemel trou ons nie meer nie. Nie is daar aan gedink nie. Maar hulle is so obsessed met hulle argumente. O, ek het hierdie slim ding uitgevind. En jy wat sê, jy glo in die Bybel, dat die Bybel so is, het jy al ooit gedink dat daar is? Hier is 'n probleem. En die wese daarachter is die duivel wat probeer om die grond en die fundament wat jy in die woord het, vir jou te laat betwyfel en vir jou onstandvastig daarin te maak. Van Christus af is hulle gekonfronteer met hierdie argumente. Paulus, vir Timoteus is gekonfronteer, Titus is gekonfronteer met hierdie dinge, en die woord bly, gee jou getuienis in die wêreld, maar bly weg van mense wat probeer om vir jou in 'n struik te bring, probeer om jou te laat twyfel in jou geloof. Jou werk is nie om vir hulle tot geloof te bring nie. Jou werk is, want ons laas gaan onthou wat ons gesê het, om jou getuienis, jou lig in die wêreld uit te dra. En daar is mense wat het vir jou gaan moeilik maak. Kan ek een persoonlike een gee, paar jaar terug, toe die debat oor die homoseksualiteit in die kerk kom, en ons in die ringsvergadering daarover praat, en ek besluit by geleentheid, hier gaan ek nou sê wat my getuienis is. Ek is nie daar om my collega's te ooreed, en tot geloof te bring nie, dis nie my werk nie, dis nie my kudde nie. En ek kry dit van Paulus af, en ek staan daarby. En ek het my getuienis gegee, dit is die woord, dis wat ek glo van die woord, ek het dit al vir julle gepreek in detail al, dat die woord is absoluut waar, dis onfeilbaar, dis akkuraat, en ek glo dat elke woord in die Bybel is gemeet en geweeg. En dat die predikant vir my sê, o, dan glo jy seker die wêreld is plat. Dink is 'n baie slim argument. Die onmiddellik nadat ek my getuienis gee oor my geloof en ons gereformeerde belydenis, is sy eerste woorde om 'n streep daardeur te trek en twyfel daaraan te saai. Ek het nie gepla oor my nie, ek is nogal hartseer vir die ouderlinge wat daar moet sit en dit hoor. En vir 'n kerk wat dit moet ervaar. En met myself ek my kop net so geskud en gedink, ag wee, my liewe mens, as ek nou met jou moet praat, moet ek nou regtig teruggaan na dogmatiek 101, na die boek wat ons hanteer het, allemaal op universiteit, Gods woord en mensetaal. Het jy dit nie gelees nie, was jy nie in die klas nie. Maar ek wil nou nie lelik wees of iets en nou maar my mond gehou. Dankbaar op die ouend het die ouderling gaan onderstreep wat ek gesê het. Was nie nodig om myself te regverdig nie. Maar as mense wat kom met baie allerhande argumente, en dan jou wil laat dom voel, en wil twyfel saai in jou lewe. Dis niks niets nie, dit was nog altyd so in die kerk. Dis mense wat verhard is in hulle harte, dis mense wat 'n mislukking is in hulle geloofsgelewe, dis mense wat sê dat hulle Christene is, maar nie wat aan hom behoort nie, nooit die knie voor hom gebuig het nie. Ons is die eerste geslag wat gekonfronteer word nie, jy is nie die enigste mens wat sulke mense rondom het nie, dis deel van Christenskap nog altyd. En die oplossing, die antwoord nog deur die eeue was, bly weg van hulle af. Moet jy nie inlaat by sinlose strydvrae en dinge nie. Dis sinloos, dis nutteloos, inteendeel kan baie gevaarlik en skadelik wees. Bly weg daarvan af. En saam met dit is 'n tweede kategorie wat hy hier gee, die geslagsregisters. Moenie net inlaat my dwaase strydvrae nie, maar ook by geslagsregisters. Nou ja, ek praat nie teen die geslagsregister wat die Bybel gee nie. Dis vir ons baie waardevol. Die geslagsregister is juist daar om vir ons te wys dat Christus die vervulling is van die profesieë en die linie wat hy is. En die wonderlike deel is, jy kyk na die geslagsregister om te sien wie allemaal in die geslagsregister is. Dit is nie die vrome en wonderlike mense en daar sondaars daarin, daar slegte mense in die geslagsregister, dat Christus kom deur die lyn van 'n geslag soos ons en ek en jy deur gekom het. Maar is die vervulling van die belofte. Maar as mense deur die eeue het nog altyd gedoen om geslagsregister te kyk en te draai en te twist dat dit dan hulle guns is. Want toe ek jonk was in die gemeente, toe ek pas ingekom het, was een van die dinge wat ek gekonfronteer was in ons omgewing, was 'n baie sterk Ben Israeliese beweging. Nou dis in Afrikaans maar net die seuns van Israel beweging. Mense wat na die geslagsregisters kyk en draai, en het was redelijk sterk hier in die buurt, ek nog lang laas af van gehoor, so ek hoop het uitgesterf, dat hulle dink dat die Afrikaner is die uitverkore volk. En natuurlik alles wat daarmee saamgaan, is eintlik maar net haatspraak, en is net rasisme. En hulle doen precies dieselfde sonde wat Israel gedoen het. Ek kan nie geloof dat hulle so blind is daarvoor nie. Israel het gedink dat ons is 'n Godse guns vanweer my geboorte. Dis wat Israel verdoem het. Omdat hy nie geglo het en gelewe het vir God nie, hy het gedink, ons is Israeliete, ons is die uitverkore volk, ek kan lewe soos ek wil, die feit dat ek gebore is Israeliet, kan ek doen wat ek wil. En die Bybel oordeel hulle daaroor. En hy praat daaroor. Nou wil ons kom sê, maar ek weet nie hoe hulle dit gedraai het nie, ek hou my nie op daarmee en ek nie eens probeer luister na die argumente nie. Dat ons somehow is die lang verlore uitverkorenes van God. Ek weet nie waar in die Bybel hulle dit kry nie. Maar dis wanneer ek begin in my besig hou met allerhande onsinnighede. Daar is Christen wat hulle verdiep in die geheime kode vandag. Die Da Vinci Code, die geheime kode binne die Bybel. Besig hou met allerhande nommers. Mense bly weg van sulke dwaase mense af. Hulle is sonder insig, hulle is totale mislukking in hulle geloof. Moenie ingetrek word by hierdie put nie. Moenie eens probeer het reg praat nie. Moenie eens probeer reg wys nie. Jy is hier om 'n lig te skyn vir die wêreld. Skyn jou lig. Op party plekke bly jy weg vanaf. Moenie in daai argumente betrokke raak nie. Die woord is wat hy is. Staan op wat jy glo. Daar's nie geheime getalle agter dit nie. Daar's nie 'n geheime teks nie. God is nie die God van geheime en van die duister en sê God van die lig. En hy het dit so gegee, die wonder van die evangelie is dat 'n kleintjie kan hier sit en hy kan alles verstaan van die evangelie. Daar is 'n klein deeltjie in die Bybel wat vir ons moeilik vertaalbaar is. Maar dit is nie goed dat om jou saligheid gaan nie. Daar is dele as ons praat oor profesieë, as ons praat oor 'n paar klein dingetjies in dogmatiek wat ons as teoloog vir jou sal sê, ons dink dis wat dit sê. Maar dit is vir ons moeilik om te vertaal. As ek Openbaring vir jou moet deurpreek, gaan ek vir jou 'n paar keer moet sê, ons dink dis wat dit beteken, maar kan nie vir jou sê nie. Maar dit gaan niks in jou saligheid doen, jou verhouding met Christus nie. By verder die meerderheid is eenvoudig. Dan het daar die ene strydvraag, geslagsregisters, en met twis, dis nou 'n bietjie na algemener lyn, Paulus praat weier, daar is mense wat net moeilikheid soek. As mense wat vol is van hulle eie idees, hulle eie gedagtes. Ons het 'n lang geskiedenis binne die kerk ook daarvan, ook in die gemeente, van ruziemakers, moeilikheidmakers. Dat ons nie hulle moet ophou nie. So dit is algemeen, maar nou kom hy na die vierde een toe, baie meer spesifiek. In die stryery oor die wet van Moses, wat net so oud soos die Christenskap is. Mense wat binne die kerk kom en dan wil teruggryp na die ou, en dink nou 'n bietjie in die omstandighede van hierdie gemeente, en baie kom uit die Jodendom, hoe moeilik dit is om te breek met die ou gewoontes. Ek dink ons het altyd 'n begrip vir hoe moeilik dit vir die vroeë Jode was nie. Ons is bevoorreg dat ons groot gemaak is in die evangelie en dat ons geskoei is daarin en dat ons nie vasgehou is aan 'n wet en die reëls en regulasies van die wet nie. En ek dink nie ons besef hoe moeilik is dit om los te kom nie. Maar jy weet, ek kyk na die geskiedenis, ek kyk na Martin Luther en wat moes wegbreek vir die Romeinse kerk af. Dan as jy kyk na, eerlik na sy breek, wat hy gedoen het, is fantasties. Hy is die vader van ons gereformeerde theologie en ek is hom baie dankbaar. Maar jy weet, daar's baie dinge waar Martin Luther nog nie weggekom het van die Romeinse dwaling af nie. Daar was 'n skeiding, maar was nie totale omdraai van alles af nie. Inteendeel, in ons gereformeerde kerk is daar baie lange tradisie gewees van ou Romeinse dinge wat ons aangang het, waarmee ons nie heeltemal gebreek het nie. En ek vir een wil noem, en baie mense het al gewonder daaroor, hoekom hou ons nie die wet voor nie? Want jy kry dit nie in die Nuwe Testament dat ons dit moet doen nie. Dis 'n oorblyfsel van die Romeinse invloed in ons kerk. En as jy Galasiërs bestudeer, dan kom jy agter, maar dis hoekom ek toe ingetrap het, besluit het, en dis hoe ons as gemeente dit vorentoe sal gaan. Galasiërs is juis geskrywe oor die wese van die wet. En hierin, besonder in die agtergrond van Titus, is die besnydenis. Dat as jy nie werklik besny is nie, is jy nie werklik 'n kind van God nie. Nou is daar mense wat saam met Paulus beweeg het, en dan die Jode verwag, hulle moet besny word. En Paulus het gesê, hulle gaan nie besny word nie. Dis oud, dis verby, dis afgehandel. Dis nie meer deel van die wet, van die evangelie nie. Inteendeel, hy som het op, en ek wil afsluit by die laaste hoofstuk van Galasiërs, wat hy saamvat. Hy skryf daar vers 12, daardie mense wat daarop aandring dat julle moet laat besny, wil maar net uiterlike goeie indruk maak, sodat hulle nie vervolg sal word terwille van die kruis nie. En Paulus vat dit goed saam, die motivering ook. Dit gaan maar oor die vlees en die self. Al het hulle laat besny, onder hulle self nie die wet van Moses nie. Want inteendeel, as jy mooie Romeine gaan deurlees, wat sê die wet vir ons? Jy kan hom nie nakom nie. Dis die enigste rede hoekom die wet vir ons gegee is, in die Ou Testament vir ons geskryf is, dat ons weet, ons kan nie onsself regverdig op daai manier nie. Ons het 'n verlosser nodig. Dis hoekom die wet gegee is. So al probeer hulle kan dit self nie onderhou nie. Hulle wil net hulle laat besny sodat hulle kan roem oor wat met hulle liggame gebeur het. Maar wat my betref, mag God my verhoed dat ek ooit iets anders sal roem as oor die kruis van die Here Jesus Christus. Want die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Of 'n mens besny is of nie, is van nie van belang nie. Maar dat jy 'n nuwe mens is. En wie in die laaste gedeelte vat Paulus die essensie vas waaroor dit gaan, en hy vat eintlik vir my die essensie vas waaroor dit gaan met hierdie tipe stryers, hierdie tipe ouens wat allerhande stryd vra en struk vra het en allerhande slim redenasies. Hulle wil jou oë wegvat van dit wat werklik saak maak. Dat die kruis van Christus, die verlossing van Christus, en dat jy 'n nuwe mens is. Ook in van die Here moenie trap aan die slaggate nie. Daar is baie van hulle langs die pad. En daar is slaggate wat selfs goeie gelowiges inval, wat hulle nie eens raak sien nie. Daar is kinders van die Here wat so val in die hele wederkoms gedeelte en die profesie oor die wederkoms, dat hulle vergeet waaroor hulle hier is. So belangrik is dit is om te kyk na die tekens van die tye en die profesie rondom dit, is dit nie waarvoor dit gaan en waaroor ek lewe nie. Dis alles wat my moet laat fokus op Christus, die kruis en die nuwe lewe wat ek in hom het. Ek sê nie jy kan nie belangstel daarin of wat ook al nie. Pas op net vir die slaggate. En pas op vir mense wat vir jou wil laat twyfel in jou geloof. in strikvraag stel in jou geloof. Bly weg van hulle af. Veral binne in die gemeente moet beskerm word daardeur. Moenie jou inlaat met dwaase strydvrae en geslagsvergis, moet getwis en stry oor die wet nie. Dit is nutteloos, dit is sinloos. En partykeer baie skadelik ook. En besonder vir jong gelowiges. Mense, julle wat 'n lang pad saam met die Here gestap het, het lank al geleer waarvoor om te luister en nie te luister nie. Maar ons is hier om mekaar ook te beskerm. As jy jonk is, dan word jy gekonfronteer met al die dinge. Ek het al die paaie geloop wat 'n jong gelowige geloop het. Die pendulum het geswaai van erger gereformeerd na erger charismaties en alles tussenin. Ek het dit alles belewe. En ek dink die Here is deur sy genade, die goedheid dat hy my dit laat belewe, dat ek kan leer daaruit. Ek ken die strydvrae wat gevra is uit die charismatiese kerke oor baie dinge in my geloofslewe wat my baie keer laat wankel het. En selfs soveel op 'n stadium dat jy wonder, maar is ek regtig 'n kind van die Here? Want ek praat nie in tale nie. Is ek werklik 'n kind van die Here? Want ek kan nie genesings doen nie. Is ek werklik 'n kind van die Here? En al die tipe goed, sideline issues, wat hulle verabsoluteer tot die hoofding. Dis die wese van dwaling. Die hoofding is Christus, hom as gekruisigde, en dis wat Paulus sê in Korintiërs 2, ek wil maar niks anders verkondig nie, is Christus, en juist hom as gekruisigde. O, ons moet praat oor al die ander dinge, ons kan praat oor al die gawes, ons kan praat oor die funksie van die wet, die rol van die wet, ons kan praat oor die wederkoms, al die dinge, maar ek wil graag bly by Christus, en jou nuwe lewe in hom. En daarom elke keer as ons deur 'n brief werk, sê jy sien dat dit is die swaartepunt van die brief, dis waar oor het gaan. En dis partykeer goed dat mens deur die ding loop as 'n jong gelowige, en dat ek deur die Bybel kon worstel en die antwoorde kon kry. Maar dis totaal sinloos om met 'n so persoon in argument te raak en jouself te regverdig en te probeer leer. Mens leer iemand wat graag iets wil weet, maar nie uit 'n gesindheid kom, ek wil jou oorreed van my siening nie. Dan kom hy by tweede groep vers 10 en 11, wat baie naby aan dit is, die dwaalleraars en dispartydige mense. Dis nou bietjie meer binne in die gemeente, dis ouens wat faksies het. Paulus praat op 'n stadium en hy raas met die gemeentes, hy is vir Silas, hy is vir Apollos, hy is vir Paulus, hy is vir Jesus. Daar's mense wat faksies het, ons het vandag het nou nog, as ons paar predikante gehad in die gemeente, dan sou dit hier ook maar gewees het, o, ek gaan nie luister as daai dominee die preek nie, hy is te kwaai. Daai oor preek beter, hy is lekker om na hom te luister. Ons kry dit in alle gemeentes waar 2 of 3 predikante is. Mense wat oppervlakkig in die geloof is, en partykeer partydigheid maak. Mense met hulle eie idees oor Christenskap. Mense wat hulle die Here wil dien op hulle manier. Dan sê hy, iemand wat na 2 vermaanings nog skering veroorsaak, moet jy niks te doen nie, omdat jy weet dat so 'n man op die verkeerde pad is, deur sy sonde bring hy oordeel aan homself. Ons gemeente het ons genoeg getuienis daarvan gehad deur die jare, van mense wat die gemeente wil stuur in hulle rigting, op sy manier, dit moet so gedoen word. En vir hy sy eie vlees, sy eie denke en sy eie hart, wil hy die gemeente stuur, nie luister na die Gees, en hy die knie buig voor die Gees, Here, wat is u wil, wat is u plan, wat is u pad nie. Is my hart seer dat Paulus sê, nadat hy 2 keer met hom gepraat is, dis my hart seer dat daai deel in die gemeente begin verdwyn het. Ons het meer die opsig in die tug nie. Die mens van vandag, as jy met hom praat oor 'n ding, dan ruk hy homself op en dan gaan hy na die volgende kerk toe. Dis nie net dat jy hierdie gemeente skade ly en daai gemeente waar jy nie skade ly nie, jou eie geloofslewe ly skade. Omdat jy nie geluister het hoe die Here met jou gepraat het. Nie gaan stil staan en indrink het, is dit die woord van die Here nie. Toe ek jonk was, het ek al begin en het aangeleer by myself dat mense gaan kritiek teen jou hê en luister na wat hulle sê. En vat dit na die Here toe. As dit gegronde kritiek is, want niemand van ons is volmaak nie, dan hanteer jy dit. En deur die jare het ek baie goeie, gesonde kritiek gekry uit gelowiges wat omgee. En dis kosbaar. En so bou ons en so vorm ons mekaar. Maar as jy weet, dit is nie waar nie, dan los jy dit. Ek wil hier stilstaan en net praat, want onthou mens met die woord in context sit ook. Dit kan lyk as jy, en jy lees dat Paulus sê dat jy moet met hom niks te doen en nie, jy moet jou rug op hom draai, hy is vir jou dood. En ek moet sê, dat is die makkeliker pad vir baie mense om te loop. Vir my is hy net dood. Maar dis nie die pad wat die Here wil hê ons moet loop nie. Nie selfs met mense binnen die kerk, wat die kerk uit mekaar skeer en die kerk moeilik maak nie. Al het hy hoeveel hartseer veroorsaak, bly dit staan in 2 Tessalonisense 3 skrywer, juist hier oor en herinner vir hulle daaraan, as iemand nie ons beveel nie, soos in die brief vir julle gegee het, gehoorsaam nie, sonder daardie man af en vermy hom. Maar dan kom die gedeelte, dat hy kan skaam kry. Hy moet hom echter nie soos een vijand behandel nie, maar wys hom terecht soos een broer. Binnen die kerk van die Here Jesus Christus gaan ons mense kry wat op verskillende geestelike vlakke is. Partij van hulle wil nie die knie voor Christus buig nie. Hulle is net die uiterlike van die godsdienst. Partij wil die kerk moeilik maak. Hoe het ook al sê. Ons moet die kerk en die gelowiges beskerm, maar altyd so dat die persoon kan terugkom. Soos een broer. En vooral hier Paulus praat nou met Titus, want hy praat nou van mense wat voorop kom en praat vooral. Ons kan nie iemand toelaat om voor een gemeente op te staan, wat allerhande twistvrae en allerhande verdraaide sienings het nie. Daar hoe mag hy toegelaat word om ooit in die kerk weer te preek nie. Om die waarheid te sê, die Nieuwe Testament is so ernstig oor predikers, ek het vir in die begin van Titus gesê, dat as iemand, een prediker in sonde val, dan mag hy nooit weer as prediker voor een gemeente staan en praat nie. Jy verloor die voorreg altyd, totaal. So ernstig is die Here daar oor, dat die woord en die bediening van die woord suiwer en reg moet gehou word. Maar as iemand dwaal en iemand maak het moeilik vir die gemeente, dan moet ons die gemeente beskerm, maar altyd so, dat die deur oop is en dat hy welkom terug is. Met oop aanroeps, sonder dat iets teen hom gehou word. Dis ons hart. Ons wil hê mense moet by Here Jesus Christus uitkom. En die Nuwe Testament is baie duidelik, as ek iemand uitskuif uit die gemeente, vir hulle destijds was het baie erger as wat vir ons is, hou stap net na die volgende kerk, wat van jy baie jammer is. Die uitskuif is juist dat hy kan sien, dat ander inzicht ook om my denken, hoe die goed is nie recht nie. En dan sy sonde belein kan terugkom, na waar hy hoort hier by ons. Eenheid is belangrijk binnen die kerk, ons moet beskerm. Efesiërs 4 skryf, daar is net een lichaam, daar is net een gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het, daar is net een Here, een geloof, een doop, een God die Vader vir allemaal. Hy wat oor allemaal is, en deur allemaal werk en in allemaal woon. Mense, ek nou nie vir oggend tyd om dit erg te benadruk nie, maar ek wil graag dit baie erg onderstreep. Daar is net een gemeente. Daar is net een lichaam. Waarvan ons deel is, ons is nie die enigste lichaam nie. Daar is in geval net twee soorte kerke. As jy dier die Bybel kyk, daar is die ware kerk en daar is die valse kerk. Daar is die kerk wat die waarheid verkondig en daar is die wat verkondig wat die mense wil hoor. Maar ons is nie die enigste nie. Ons is een kerk, ons bestaan vir een kerk. Dit is nie een lichtelike saak nie, dit is nie een makkelike saak nie. Ons wil graag een hê. Maar partykeer moet ons mense, groepe, aan die kant toeskuif, dat die een geloof, een hoop, een waarheid verkondig kan word. Nou na positieve kant toe, en as my haas, ek sluit met hulle af, ek gaan maar net noem, Paulus skryf het so mooi, vers 12, 13, Sodra ek vir Artemas en Tychicus na jou te gestuur het, moet jy probeer met my te kom in die Nikopolis. Ek het besluit om daar toe oorwinter. Doen jou bes om vir Senas, die regsgeleerde Apollos, voor te help op hulle reis. Weet jy wat wonderlik daaroor, en ek noem het maar net kort, Paulus het nooit gewerk asof hy die enigste is nie. Hy was een van baie wat nog gewerk het en herken dit. Amper in elke brief praat hy oor sy medewerkers. Daar is 'n gevaar wat bestaan en mens kry dit in baie kerke, die ouens nie die slaggat raak sien nie, dat jy ernstig is oor die woord, en is ouens wat ernstig oor die woord, en dan begin het raak my teen hulle. Onthou ek het laas ook met julle gepraat, dis nie ons teen die wêreld nie. Maar vir predikers raak het op 'n tyd keer my teen hulle. Dat ek op die ouen dink, ek is die enigste een wat die waarheid verkondig. En ek sien nie my kollegas raak waar hulle is nie. En herken hulle nie. Daar is baie dwaalleraars gewees in die omgeving, maar Paulus het sy manne gehad, wie hy kon gebruik het, wie hy kon gestuur het, en die span waar hy saam mee gewerk het. Nou ek wens ons kon iets gesê het van elke van hierdie manne, twee van hulle weet ons net mooi niks van die Artemas, waar daar niks gesê, Senas waar daar niks geskryf van die, in die Bybel nie. Ons sal hulle ontmoet as ons daar kom. Bietjie van Tychicus word gepraat op sy reis en Apollos weet ons van dat hy baie goeie prediker was en die werk wat hy gedoen het, bietjie oorgeskrywe. Maar nooit alleen nie, ons staan saam. Ek onthou 'n paar jaar terug was hier 'n gemeente, ek wil nou nie sy naam noem nie, maar julle almal ken ons groot buurgemeente hier aan die kant. Toe het 'n afvaardiging van ons kerk gegaan, om met hulle te praat en te vra, weet, soos ons hoort, ons wil hande uitsteek, ons is een in Christus. Ek was nog baie jong toe dit gebeur is in die gemeente. En dit was nogal hartseer die reaksie wat hulle gehad het, dat hulle sien geen ander kerk as kerk nie. Julle is volgens hulle allemaal heidene op pad hel toe. En hulle wil nie saam met ons werk. Dit is precies die teendeel van wat Paulus hier skrywe. Gaan kyk uit, gaan luister, weet ek het al mense in ander kerke gekry, predikante van ander denominasies, wat ek voel dat ons kan werkelijk een broers wees, ons het, in die kort gesprekkie wat ons het, het ons net so een gevoel, ek onthou een paar jaar terug was ons in Iemandsdorp, op Jeffreys eindelijk, behalwe die winkelcentrum, en ons eet ontbyt, ek dink my kinders was nog net op die laaste deel van hoërskool, en langs ons sit so 'n paarkie, drie kleindogtertjies. Dit vang natuurlijk my oog onmiddellik, want ek het ook drie dogters, so ek ken die pad. Hy is so 15 jaar achter my, 10 jaar ten minste. En ons sit in smaal, en toe, net met ons begin praat, so niemand weet wie is nie, maar so net so eentje gepraat, toe kom ek achter, maar ek like die ou kwaai. Dit is nou nice ou. Vraag toe, wat doen hy? En hy is een predikant van die volle evangelie in Barberton. Nou ja, toe. Maar daar ook kan ek 'n pad loop, ons kan sit en bid, medewerkers. En wie jy, so deur die land, en al die dinge, ons kyk partij keer so na die negatieve en die slechte goed, en ons vergeet, deur die land, vanoggend op kansels, al is dit halk nie die meerderheid, nee, ek hoop dit is nog nie meerderheid, is daar manne van God wat staan en preek die woord, hulle leef die woord. Moet nie dat ons kyk na 'n paar valse leraars, en dat ons gedagte verander, en die wêreld praat dit ook. Het is my hartseer om te hoor dat die wêreld rondom ons sê, die NG Kerk is van die duivel af. Ek is nie van die duivel af nie. En ek ken 'n hele paar leraars, wat nie van die duivel af is nie. Wat regtig lief is vir ons Christus, en lief is vir hierdie woord. En jylle is ook nie van die duivel af nie. Kan ons nie net onder een kam skeer nie. My medewerkers. En dan saam met die laaste woorde, my vriende ook, aan allemaal wat in die geloof hier by my is, stuur groete. Gee ons groet aan ons vriende in die geloof, ons familie. Wie, ons is nie net vriende nie. Julle is my familie. Paulus het ook so daaroor gepraat en daarom het hy soveel tyd gespandeer op sy knieë. Ek het my bloedfamilie, maar ek het my geloofsfamilie wat vir my nog nader is. Ons is 'n eenheid. Staan vir hierdie eenheid ook. Luister as Titus die laaste woorde gee, Paulus die laaste woorde vir Titus. Nie dat het lichtig vir ons bygaan nie, ons gaan het zwaar in die wereld, as mense wat vir ons dit wat moeilik maak, ons hoef nie daarvan deel te wees, ek hoef nie in die modder te klim en saam te speel nie. Moet nie negatief raak, jy sien die kinders van die Here raak, sien die medewerkers raak, en gee wat dat wil toekom. Die laaste woorde, die genade, van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Dit is 'n vaste belofte. Ons is kinders van sy genade. Ons leef in daai genade. Ons beleef daai genade. Mag dit so binne elkeen van julle heers. Here Jesus, ons sê vir u dankie ook vir die prachtige brief. Dat het hier die eeuwe vir die kerk en vir ons as u kinders so baie kan beteken. En Here, ons wil graag hê dat die woorde wat Paulus hier geskryf het vir hierdie dienskneg, dat het regtig in ons lewens ook inslag sal vind. Ek bid Here dat u vir ons wysheid en insig sal gee in die situasies waar ons moet wegbly. Waar ons nie moet luister en moet nie deelneem nie. Dat u vir ons die liefde en die passie sal gee in die situasies waar ons moet praat, waar ons ons lig moet skyn. Here, dat ons nie sal weghardloop waar ons moes gestaan het en gepraat het nie, en dat ons nie sal praat waar ons moes weghardloop het nie. Ons is afhanklik vir u, u wysheid en u insig daarvoor ook. En ek weet, Here, deur u genade, deur u gees, gee u dit vir ons. Dankie dat ons nie die enigste kerk in hierdie land is, die enigste wat lief is vir u en ernstig oor u is nie. Dankie dat daar baie ander is. Baie broers en susters, saam met wie ons die ewigheid kan deel, saam met wie ons ons in hierdie lewe ons getuienis kan deel. Het bly vir ons hartseer dat het nie allemaal is nie. En ons hart en ons passie is, Here, dat u die oë van allemaal sal oopmaak. Dat hulle saam met ons die heerlikheid van Christus kan ervaar. Nie net in die volgende bedeling, maar nou en hier ook. Ons bid het in besonder vir die omgewing waar u ons geplaas het hier, en vir ons geroep het om 'n lig te wees, Here. Ons bid het vir elke stam en taal en volk en nasie wat hier rondom ons is, dat hulle sal deel in ons lig en stuur ons na hulle toe. Maak vir ons oop deure dat ons vir hulle kan getuig. En Here, bring vir ons ook 'n oes in hier, tot eer en verheerliking van u naam. Here, uit u en deur u, en tot u is alle dinge, aan u behoort die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.